Čtení před kázáním je z Skutků z 2. kapitoly, verš 41. až 47. Skutky 41 až 47. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů. Byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse.
Proč je tady na zemi církev? Není úplně jednoduché na tu otázku odpovědět. Někdy nás napadají různé věci, ale v písmu jsem objevil to, že církev je tady proto, protože se Hospodin rozhodl se zjevit v dějinách. A zjevil se v dějinách izraelského lidu a zjevil se v Pánu Ježíši Kristu a rozhodl se dál, když to bylo podle zaslíbení rozšířeno na všechny národy, tak se rozhodl, že se bude dál zjevovat a přicházet s evangeliem skrze Boží lid. Další důvod je v tom, že potřebujeme my společenství. Proto jsme tady slyšeli také i dnes vyznání a milí manželé se připojili také do sborové rodiny. My potřebujeme jeden druhého. Jsme tělo Kristovo. My jsme četli překrásný text. Já mám tento text velmi rád. Je to text, který nám ukazuje, jak se sformovala církev na počátku ve výhni Ducha Svatého. Církev po letnicích. Živá církev. Vždyť tam se objevily dokonce plameny. Byla to živá Kristova církev. Co měla a jaká byla? A tyto otázky přitahovaly pozornost křesťanů v každé době. Někdy byly doby, kdy se církev příliš idealizovala. Ne, prvotní církev nebyla ideální. Vždyť nebyla složená z andělů, ale z lidí. Měla své problémy a zápasy. Bible to nezatajuje. Třeba se objevilo napětí v sociální službě, v diakonii, došlo ke sporu mezi vdovami ze Židů a vdovami z helenistů a bylo to řešeno povoláním diakonů. Prvotní církev mimochodem měla také své podvodníky. Vzpomeňte Ananiáš a Zafira. A byli to manželé, kteří předstírali, že dali všechny peníze za prodaný dům k nohám apoštolů. Nemuseli to dělat. Nikdo je k tomu nenutil. Přitom předstírali, že dali všechno. A písmo říká, že lhali Duchu Svatému. A to bylo rychle odhaleno. Prvotní církev se také potýkala s rivalitou, s pomluvami, nemorálností. No byla to církev žijící, bojující v tomto světě. Ta církev ale problémy řešila. Vždy se znovu a znovu vracela k tomu základnímu pověření jít ke všem národům, získávat učedníky, křtít je a učit je zachovávat všechno, co Pán Ježíš Kristus církvi přikázal. Tak čím žila tato církev naplněná Duchem Svatým, zapálená Duchem Svatým? Ten text, který jsme četli, můžeme rozdělit na 4 krátké úseky. Znaky živé církve. V tom 42. verši jsou shrnuty dohromady vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Následující verše pak už rozvádějí tyto věci. Znaky jeruzalémské církve do názornější podoby. Tak nejdříve to první, a to je to, co by člověk, když přemýšlí nad živou církví, naplněnou Duchem Svatým, co by tam nečekal. Bo možná někdo z vás jo, ale mnozí by to nečekali. Lidé, kteří uvěřili, tak se věnovali učení apoštolů. Je tam napsáno, vytrvale poslouchali učení apoštolů. Můžeme povědět, že po letnicích Duch Svatý otevřel v Jeruzalémě biblickou školu. Učiteli byli apoštole, které Ježíš připravil a pověřil. A potom v této škole byly tisíce žáků. Možná to někoho z vás překvapí, že Duchem Svatým naplněná církev, čekali bychom možná zázraky, vidění, proroctví, ale to první, co je tady jmenováno, je vytrvalost v naslouchání učení apoštolů, tedy studium Bible. Tehdejší Biblí byla část, které říkáme Starý zákon, apoštolské učení vlastně nebylo ještě sepsáno a apoštole ho předávali živě, vyučovali, připravovali nové křesťany k následování Krista. Po vylití Ducha Svatého zaznělo v ulicích Jeruzaléma kázání apoštola Petra. Dnešními slovy bychom řekli, že to byla pouliční evangelizace. A mnoho lidí přijalo víru. 3000. A tito lidé uvěřili v Mesiáše, ale ještě netušili, co to znamená jít za Kristem den za dnem. A potřebovali být vedeni apoštolským učením. Potřebovali katechezi, vyučování, slyšet apoštoly, kteří sami žili s Kristem a byli pověřeni vyučovat. A tak první křesťané, jak jsme četli, začali studovat písmo, naslouchat vyučování apoštolů a o tom přemýšleli. Ptali se, co to učení přináší, co konkrétně říká do jejich života. Čili to máme to prvé. Křesťan, probuzený Duchem Svatým, naslouchá apoštolskému učení, přemýšlí o své víře a o svém životě a o svém poslání a také o světě, ve kterém žije. A kolikrát se v dějinách církve stalo, že nástrojem duchovní obnovy byli právě lidé, kteří se důkladně a poctivě otevřeli studiu a vlivu Božího slova. Najdeme jich v dějinách mnoho, celou řadu. A vlastně můžeme říci, že každá reformace, každá obnova církve v dějinách byla spojena s novým porozuměním apoštolskému učení, Božímu slovu. Tak z toho můžeme shrnout, že studium Bible a plnost Božího slova, plnost Ducha Svatého, patří k sobě. Jde to dohromady. Druhým znakem Duchem Svatým naplněné církve je společenství. Je to tam vyjádřeno velmi prostě. Byli spolu. Byli spolu. To v textu použité slovo znamená společenství. A to je více než pouhá množina lidí. Tito lidé se shromažďovali, na něčem se společně podíleli a společně sdíleli Boží milost. A apoštol Jan píše, naše společenství je s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem a apoštol Pavel připojí společenství Ducha Svatého. Milí přátelé, je toho mnoho, co nás rozděluje. Když budeme spolu diskutovat o některých všedních věcech, tak zjistíme, že nás rozděluje mnoho věcí. Jsme různé národnosti. Je nám blízká různá kultura. Jsme zde různé generace. Máme různé politické názory. Víc už jsem neřekl. Jsme z různých sociálních skupin. Máme různé duchovní zkušenosti. Můžeme být vůbec někdy jako sbor soukenické jednotní? Boží slovo říká, že ano. Naše společenství ale musí být s Otcem, s jeho Synem a s Duchem Svatým a také vzájemně být spojeni. Jednou se jedna nevěřící socioložka dívala na velké světové křesťanské shromáždění, celosvětové, které se sešlo v Nairobi. Byli to lidé různých kultur, různě oblečení, různých barev pleti a svými termíny popsala toto shromáždění a řekla, toto shromáždění je sociologická nemožnost. Prostě to nedovedla pochopit, jak mohou ti lidé být pospolu. No takové je to v církvi. Sociologická nemožnost se stává možnou. Třeba v modlitbě nebo při slavení Eucharistie, svaté večeře Páně, jsme skutečně jedno s Otcem, jeho Synem i v Duchu Svatém. Rozpoznáváme tělo Kristovo ve svých bratrech a sestrách. Ale pozor, ještě to není úplně všechno. Sdílet se máme i mezi sebou, protože máme nejen duchovní obdarování, ale i máme prostředky, jak vyjádřit jednotu. Apoštol Pavel tam používá slovo, které bývá někdy opakováno, přestože v originále zní koinonia, když hovořil o sbírce v řeckých zborech, které se dotkla chudoba, tak používá toto slovo a dokonce ještě přídavné jméno koinonikos, které znamená štědrý. Společenství, kde je štědrost. Vidíte už, na co Boží slovo ukazuje. Křesťané v církvi naplněné Duchem Svatým nebyli egoisté, nebyli to sobci, cítili s druhými, společenství se dotýkalo i materiálních věcí, i jídla, i peněz. Jak si to musíme připomínat, když přes všechny problémy žijeme v té bohatší části světa a někdy máme tendenci přeskočit ta slova o společenství v materiálních věcech. Sdílení se v potřebném a vzájemná pomoc. Je to tam napsáno v textu, všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné, prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Kousek od Jeruzaléma byla esejská sekta v Kumránu, esenská komunita, její členové odevzdávali všechen majetek. Takovou cestou šli i mnozí křesťané, například František z Assisi nebo husité v Táboře. A i dnes jsou křesťané, kteří se vzdají osobního vlastnictví, aby ukázali, že majetek není v životě to nejdůležitější. Byli ale takoví, kteří chtěli osobní vlastnictví zakázat. A to už není křesťanské učení, to už je marxismus. V jeruzalemském sboru bylo dávání dobrovolné. Někteří dokonce prodali své domy a peníze dali na Boží dílo. Jiní si domy ponechali, aby jimi sloužili jiným způsobem, jako například podnikatelka, dneska bychom řekli biznismenka Lydia, která ve Filipi svůj dům otevřela pro apoštolskou misii a pravděpodobně v jejím domě vznikl první křesťanský sbor na evropském kontinentu. Diakonie, sociální služba musí mít pevné místo v církvi. A proto dnes, poslední neděli církevního roku, konáme sbírku na diakonii. Zvláště my, žijící v Evropě, musíme překonávat sobectví a dělit se s těmi, kteří potřebují pomoc druhých. No pak jsme tam četli, lámali chléb a modlili se. Společná bohoslužba. Bez společného setkávání nemůže křesťan plně duchovně žít. Ve Skotsku, to je země, která je poměrně málo osídlená, ti skotští farmáři mají k sobě dlouhé vzdálenosti, ty farmy jsou tak potom venkově roztroušené. A tak jsem slyšel takový příběh, jak skotský pastor se vydal navštívit jednoho člena sboru, který nechodil do shromáždění. A oni jak žijí, tak po těch roztroušených farmách, tak jsou takový poměrně mlčenliví, skoupí na slovo. A tak ten pastor přišel do domu tohoto člověka a tam hořel krb. Sedl si nůžkami, kleštěma, vzal uhlík z toho krbu a položil ho vedle. A za malou chvíli ten uhlík přestal hořet, chvíli čadil a postupně chladnul. A za chvíli vzal ten pastor zase kleštěma ten uhlík a dal ho zpátky do toho krbu. A ten uhlík se rozhořel. A potom beze slova odešel. Příští neděli byl ten člověk v kostele a došlo mu to. Došlo mu to, co říká tento text. Byli pospolu, lámali chléb, modlili se, společná bohoslužba. První církev konala společně bohoslužbu a uctívala Boha. A to lámání chleba, společné jídlo, svatá večeře Páně a slovo Nového zákona pro modlitbu znamená také uctívání, chválu. A první křesťané, jak se o nich můžeme dozvědět, měli dvě roviny setkávání a měli bychom to mít také i my. První rovina, tam čteme, že chodili do chrámu. Druhá rovina, shromažďovali se po domech. Čili modlitebny, kostely, chrámy a druhá rovina po domech. Čili jedno je ta formální slavnostní bohoslužba, kdy společně čerpáme, společně uctíváme, společně se modlíme, společně žehnáme. A potom ta druhá rovina doma. Doma se svými blízkými otvíráme Boží slovo, modlíme se, zpíváme, žehnáme si. A nebo se shromažďujeme v malých skupinách, modlitebna a domov. A podle tohoto modelu byl zřejmě Jeruzalémský sbor rozdělen do malých skupin, kde se studovalo apoštolské učení, probíhaly modlitby a uskutečňovalo se společenství vzájemné pomoci. Máme krásný text epištole Židům. Nezanedbávejte společná shromáždění, čím více se blíží den Kristův. A pozor, dneska je poslední neděle církevního roku. Blíží se den Kristův. Křesťanská bohoslužba je radostná, je plná naděje a je to něco úžasného, když se můžeme shromažďovat, můžeme společně zpívat, slavit. To je taková veliká radost. A když nějaký ten uhlík začne chladnout, tak nejlepší je do společenství. A já sám musím vyznat, že někdy, když mi bylo velmi těžko, tak sbor společenství mě úžasně pomohlo. To je Boží požehnání, to je veliký dar. To poslední je evangelizace, ten čtvrtý znak. Čtvrtý znak Duchem svatým naplněné církve. A je to znak velmi důležitý. Když vezmete studium apoštolského učení, společenství, ve kterém se uskutečňuje vzájemná péče a bohoslužbu, mohli byste říci, že by Jeruzalémská církev mohla být příliš uzavřené společenství. Ale nebylo tomu tak. Nezabývali se jen svými záležitostmi, šlo jim o misii. A to je napsáno v tom posledním verši dnešního oddílu. A Pán denně přidával k jejich společenství, k církvi, ty, které povolával ke spáse. Denně. Není pochyb o tom, že Pán to činil skrze kázání apoštolů, každodenní svědectví všech členů církve. A bylo to společenství, kde se měli rádi a které přitahovalo. Každé společenství, kde se mají lidé rádi, tak přitahuje druhé. Byla tam Kristova láska. A to naznačuje, že příslušnost k církvi a spása, že to patří prostě k sobě. A Pán nepřidával ty, kteří nebyli spaseni. On přidával ty, kteří uvěřili. Lidé, kteří přijali Krista a skrze něj odpuštění hříchů, byli přidáváni k jeruzalemskému společenství. A Pán v době duchovního probuzení přidával církvi nové lidi denně. Já jsem to zažil jenom jednou v životě, že to vůbec tak může být. A to byla ta cesta, kterou jsem vám možná vyprávěl, když jsem pracoval na takové misijní cestě ve střední Africe, tak jsme chodili po domech evangelizovat a mluvili jsme s lidmi a chodil jsem s tlumočníkem, který tlumočil do toho domorodého jazyka, a když jsem delší dobu vysvětloval někomu, o co jde v evangeliu a co pro nás udělal Ježíš Kristus, tak ten tlumočník mě po 10 minutách nebo 15 takhle šťouchl do boku a řekl, tak už se jich zepte, jestli chtějí přijmout Krista. Jako kdyby říkal, co tady zdržuješ? A já jsem se zeptal a oni chtěli. A tam na té cestě jsme viděli, zažívali jsme s celým tím týmem, že se lidé obraceli každý den. Každý den Pán přidával nové lidi ke své církvi. Pro církev v Jeruzalémě nebyla evangelizace popelkou. Oni kázali, svědčili, mluvili o Kristu denně. A Pán přidával ty, kteří byli spaseni. Myslím, že i my tady v Evropě potřebujeme obnovit to očekávání, že Pán chce přidávat ty, kteří budou v Kristu Ježíši smíření s Bohem i s lidmi. A taky náš sbor Soukenické potřebuje ty důležité znaky Duchem svatým naplněné církve, jak tomu bylo o letnicích v Jeruzalémě. Za prvé, učení se z písma, apoštolské učení, zachycené v Biblii, společenství lásky a vzájemné péče, za třetí upřímnou, radostnou a pokornou bohoslužbu, jak v modlitebně, tak v našich domovech, a za čtvrté dosvědčovat evangelium, sloužit okolní společnosti. Křesťané byli tenkrát Bohu i lidem milí. Já se obávám, že my dnes nejsme příliš v naší zemi lidem Bohu milí. Z toho je třeba činit pokání a modlit se za odpuštění a nové cesty služby. Ať Duch svatý obnovuje znaky jeruzalemské církve i v našem sboru. Amen.